สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัสเซียภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย่ำแย่ลงอย่างมากในปีที่แล้วตามการสังเกตของรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานร็อบเบอร์ชินสกี้รัฐบาลรัสเซียจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองลดบทบาทภาคประชาสังคมและผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระรวมทั้งสร้างตราบาปให้กับคนกลุ่มน้อยในสังคมด้วยจำนวนองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลซึ่งถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่า120แห่งนั่นรวมถึงหน่วยงาน Committee for Soldiers Matters และองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม GOLOSที่สนับสนุนความโปร่งใสในการเลือกตั้งรัสเซียมีกฎหมายที่ใช้กับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งถูกระบุว่าไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วการใช้กฎหมายนี้ทำให้หน่วยงานหลายแห่งที่ให้เงินบริจาคสำหรับภาคประชาสังคมทำงานได้ยากขึ้นนอกจากนั้นรัสเซียสั่งบล็อกเว็บไซต์ที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการที่เป็นยุทธศาสตร์เชิงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นผู้ที่พยายามต่อต้านกระแสดังกล่าวหรือตั้งคำถามต่อนโยบายรัฐเช่นท่าทีที่แข็งกร้าวของรัสเซียต่อยูเครนจะโดนข่มขู่และเอาโทษเมื่อปีที่แล้วศาลสั่งจำคุกอิลดาดาดินนักเคลื่อนไหวเป็นเวลา3ปีจากการที่เขาเข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าขณะเดียวกันมีคนบางกลุ่มที่กระทำผิดแต่ไม่ได้รับโทษแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่สังหารโบริสเนมซอฟผู้ต่อต้านรัฐบาลแต่คนเหล่านั้นยังไม่ถูกตัดสินในศาลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรำลึกถึงนายเนมซอฟคือการรณรงค์สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยในรัสเซียและบรรทัดฐานนานาชาติรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามุ่งมั่นที่จะรักษาค้ำชูบรรทัดฐานเหล่านี้และมาตรการลงโทษรัสเซียจะยังคงมีต่อไปสำหรับนโยบายที่แข็งกร้าวที่รัสเซียมีต่อยูเครนสหรัฐจะยังคงกล้าพูดต่อสาธารณชนเพื่อต่อต้านกฎหมายที่กดขี่เสรีภาพและการปฏิบัติของรัสเซียซึ่งขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคมและสื่อสหรัฐจะเอาจริงเอาจังในการช่วยหาผู้กระทำผิดกรณีการเสียชีวิตของเซอร์เกย์แมกนิตสกี้และการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆสหรัฐต้องการเห็นรัสเซียที่แข็งแกร่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นประชาธิปไตยและจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่ไว้ใจได้เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพในโลกและจะเป็นสันติภาพที่นายบอริสเนมซอฟรวมถึงนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆต้องการที่จะเห็นในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความรุนแรงของกลุ่ม IS จัดได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รายงานของ Economist Intelligence Unit ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นภัยคุกคามระดับโลกอันดับ6หากเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพชรสีน้ำเงินรูปไข่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะถูกออกนำประมูลที่ฮ่องกงคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของรองเท้ารุ่นใหม่ของบริษัทไนกี้ที่สามารถรัดเชือกเองได้โดยอัตโนมัตินอกจากนั้นเรายังมีรายงานการแพทย์เกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกและข่าวสิ่งแวดล้อมในหัวข้ออุณหภูมิของมหาสมุทรโลกอย่าลืมติดตามครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่าสามารถเรียกความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและเชื้อชาติได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับรัฐมนตรีแครีมีคำกล่าวนี้ตามกำหนดที่จะต้องมีคำวินิจฉัยถึงความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามต่อสภาสหรัฐการจัดระดับความรุนแรงให้เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นมีผลเชิงนโยบายนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเจฟฟอร์เทนเบอรี่บอกกับ Voice of America ว่าการประกาศโดยกระทรวงต่างประเทศมีผลเรื่องความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของกลุ่ม IS การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามความหมายแล้วต้องมีการสังหารคนจำนวนมากตามที่มาด้านเชื้อชาติและการจัดกลุ่มอื่นๆซอร์สออฟฟอร์เทนเบอรี่กล่าวว่าชาวยาซิดีที่อยู่ทางเหนือของอิรักซึ่งนับถือศาสนาตามประเพณีของเคิร์ดเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับยังเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS นะครับความกดดันทางทหารต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียและอิรักทำให้กลุ่มก่อการร้ายนี้สูญเสียการควบคุมพื้นที่ถึงร้อยละ22ในช่วง15เดือนที่ผ่านมาและเฉพาะในปีนี้ IS เสียพื้นที่ไปแล้วร้อยละ8นะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ของกลุ่ม IHS ซึ่งเก็บข้อมูลและประมวลผลเรื่องการก่อการร้ายในอิรักและซีเรียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของรัสเซียและสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรของอเมริกาและยังมีการต่อสู้ภาคพื้นดินโดยทหารราบของชาวเคิร์ดและชาวซุนีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ขณะนี้สามารถควบคุมพื้นที่เพียงส่วนน้อยในดินแดนของประเทศซีเรียที่ซึ่งใช้เป็นช่องทางแอบนำอาวุธและนักรบมาจากตุรกีนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่าผู้บัญชาการระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามที่ชื่อนายคัมรานอัสลามกุจาถูกสังหารโดยกองกำลังของปากีสถานนะครับตำรวจปากีสถานกล่าวว่านายคัมรานอัสลามกุจาถูกสังหารโดยการจู่โจมของตำรวจที่ย่านอิติฮาดในกระจีนะครับตำรวจได้ยึดปืนกลระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆที่สามารถนำมาสร้างอาวุธได้จากการปราบปรามครั้งนี้นายกุจานั้นเป็นทหารติดอาวุธที่ได้รับการฝึกโดยกลุ่มรัฐอิสลามก่อนหน้านี้เขาขึ้นอยู่กับกลุ่มที่โยงใหญ่กับอัลเคดะนะครับนายกุจานั้นเคยจู่โจมตำรวจและกองกำลังในกระจีรวมทั้งเคยปล้นธนาคารและโจมตีสื่อในปากีสถานนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของอเมริกาวิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียครั้งล่าสุดนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวว่าการแทรกแซงทางทหารของกรุงมอสโกในซีเรียนั้นล้มเหลวที่จะตามเป้าที่ได้ตั้งไว้ และรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่ารัสเซียนั้นทำให้สงครามกลางเมืองในซีเรียนั้นยืดเยื้อต่อไปและไม่เห็นว่ารัสเซียสามารถรักษาข้อต่อรองเพื่อที่จะนำไปสู่ทางออกความขัดแย้งนี้ผ่านวิธีทางการทูตนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศถอนทหารบางส่วนออกจากซีเรียและกล่าวว่าปฏิบัติการของรัสเซียนั้นประสบผลตามเป้าที่ได้ตั้งไว้และสื่อของรัสเซียก็ได้นำเสนอคลิปวิดีโอที่ได้เห็นการเดินทางกลับของเครื่องบินรบของรัสเซียออกจากฐานทัพอากาศในซีเรียนะครับทั้งนี้รัสเซียนั้นได้เริ่มถอนทหารออกและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าน่าจะถอนทหารออกจากซีเรียได้อย่างสมบูรณ์ใน 2-3 วันจากนี้สหรัฐประเมินว่ารัสเซียมีทหาร 3,000 ถึง 6,000 คนในประเทศซีเรียและทางการรัสเซียกล่าวว่าในที่สุดแล้วจะยังคงรักษากองกำลังในซีเรียราว 1,000 คนจากนี้ครับมาที่เรื่องของภัยคุกคามของโลกบ้างนะครับหน่วยงานการเก็บข้อมูลและประมวลตัวเลข The Economist Intelligence Unit ในเครือเดียวกับนิตยสาร The Economist ของอังกฤษจัดให้นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นภัยคุกคามอันดับ6ของโลกหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐถือว่าเป็นภัยคุกคามเทียบเท่ากับการก่อการร้ายที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับเศรษฐกิจโลกนะครับในการจัดอันดับนี้สื่อดังกล่าวได้ยกให้การชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจจีนที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นภัยอันดับหนึ่งและภัยจากวิกฤตหนี้ในตลาดเกิดใหม่เป็นภัยคุกคามที่ตามมานะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแตกสลายของกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยทั้งนี้ข้อสังเกตเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติฐานเท่านั้นนะครับ EIU บอกว่าไม่ได้คิดว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแต่ก็มีความเป็นไปได้ระดับกลางที่เขาจะผงาดขึ้นเป็นผู้กำชัยในการเลือกตั้งและหากเกิดขึ้นจริงก็จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถรับฟังเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube ครับ Direct from Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น156จุดปิดที่ 17,481 S&P บวก13จุดปิดที่ 2,041 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดมาอยู่ที่ 4,775 นะครับค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก76สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทพลังงาน Royal Dutch Shell และบริษัท Saudi Arabian Oil Corporation ของซาอุดิอาระเบียตกลงแบ่งสินทรัพย์ที่มีร่วมกันในโรงกลั่นน้ำมันที่พอร์ตอาร์เธอร์ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐนะครับซึ่งจะทำให้ซาอุดิอาระเบียนออยล์ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวโรงกลั่นที่พอร์ตอาร์เธอร์ผลิตน้ำมันได้ราว 600,000 บาร์เรลต่อวันและดำเนินการในชื่อบริษัท Motiva Enterprise LLC ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1998ภายใต้ข้อตกลงแบ่งสินทรัพย์ระหว่างเชลกับซาอุดิอารามโคนี้โรงกลั่นดังกล่าวจะยังใช้ชื่อเดิมนะครับโดยซาอุดิอารามโคจะเป็นผู้ครอบครองสถานีจ่ายน้ำมัน26แห่งและมีสิทธิ์ขายน้ำมันภายใต้ยี่ห้อเชลในรัฐเท็กซัสรวมทั้งแถบเซาท์อีสต์และมิดแอตแลนติกของสหรัฐ ส่วนเชลจะได้เป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในรัฐลุยเซียนาสถานีจ่ายน้ำมัน9แห่งและเป็นผู้ขายน้ำมันภายใต้ยี่ห้อเชลในรัฐฟลอริดาลุยเซียนาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการค้าประจำสถานทูตจีนในไนจีเรียกล่าวว่าจีนกำลังต้องการนำเข้าน้ำมันดิบจากไนจีเรียมากขึ้นโดยเมื่อปีที่แล้วจีนนำเข้าน้ำมันจากไนจีเรียราว1ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็น 1.3% ของปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบทั้งหมดของไนจีเรียปัจจุบันปริมาณการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์โดยไนจีเรียนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของจีนในแอฟริกาในทางกลับกันจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของไนจีเรียซึ่งนอกจากน้ำมันแล้วสินค้าที่ไนจีเรียส่งออกไปยังจีนยังรวมถึงเครื่องจักรสิ่งทอเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะครับยังเกี่ยวกับจีนครับจีนประกาศใช้กฎหมายใหม่สำหรับสิ่งพิมพ์ออนไลน์ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่จีนมีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนอกจากนี้ยังเชื่อว่าจะช่วยลดความแตกต่างในด้านความได้เปรียบที่ทำให้สื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเหนือสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปแต่บรรดานักวิเคราะห์กังวลนะครับว่ากฎหมายใหม่อาจทำให้เกิดการควบคุมสื่อออนไลน์มากเกินไปและอาจเป็นผลเสียต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนอุตสาหกรรมเกมออนไลน์คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยตลาดเกมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้อยู่ที่ระดับ 8,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับกลับมาที่สหรัฐครับในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่นครนิวยอร์กที่ชื่อว่า Pride and Prejudice ที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกจิมยองคิมได้กล่าวผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์ว่าตนจะไม่ให้เงินกู้แก่โครงการต่างๆในประเทศกำลังพัฒนาที่ละเมิดสิทธิ์ต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่ผ่านมาธนาคารโลกได้เป็นผู้นำในการต่อสู้กับปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมาโดยตลอดรวมถึงการตัดสินใจไม่ให้เงินกู้แก่อูกันดาเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่รัฐบาลอูกันดาผ่านกฎหมายต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในสหรัฐนั้นชุมชนคนรักเพศเดียวกันหรือ LGBT ได้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคาดกันว่ากำลังซื้อของคนกลุ่มนี้เพิ่มจาก 790,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2012เป็น 884,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2014ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทกีฬา Nike ประกาศความสำเร็จในการผลิตรองเท้าที่สามารถรัดเชือกได้เองโดยอัตโนมัติเรียกว่า Hyper Adapt 1.0 ซึ่งทาง Nike บอกว่ารองเท้ารุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ที่ส้นเท้าเมื่อเวลาสวมใส่ลงไปเซ็นเซอร์นั้นจะสั่งการให้รองเท้ารัดตัวเองทันทีแต่ผู้สวมใส่นั้นยังสามารถปรับให้แน่นหรือหลวมได้นะครับด้วยปุ่ม2ปุ่มที่ติดอยู่ด้านข้างรองเท้าทาง Nike บอกว่ารองเท้าที่ว่านี้ได้แนวคิดมาจากภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ที่ฉายเมื่อปีค.ศ. 1985นำแสดงโดยพระเอก Michael J. Fox และใช้เวลาพัฒนาอยู่หลายปีโดยคาดว่าจะออกวางขายช่วงปลายปีนี้และจะมีให้เลือก3สีด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่ฮ่องกงนะครับเพชรสีน้ำเงินรูปไข่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือใหญ่ 10.10 กรัตนั้นจะถูกนำออกประมูลที่ฮ่องกงในวันที่5เมษายนนะครับสำนักประมูลที่รับผิดชอบการขายครั้งนี้ซึ่งก็คือซุสบี้บอกว่าเพชรเม็ดนี้ไร้ตำหนิและคาดว่าน่าจะขายได้30-35ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวการแพทย์รออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับนักวิจัยเปิดเผยว่าใกล้จะมีวัคซีนกันไข้เลือดออกใช้กันได้ไม่นานนี้นะครับและคาดว่าจะมีการทดลองวัคซีนต้านไวรัสซิก้าซึ่งใกล้เคียงกับไวรัสโรคไข้เลือดออกอีกไม่นานนี้ด้วยนะครับ
จสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ในแต่ละปีมีคนติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกหรือเดงกี้ฟีเวอร์ซึ่งมียุงเป็นพาหะราวๆ400ล้านคนใน120ประเทศทั่วโลกนะคะและในขณะที่อาการของโรคซึ่งมีผื่นขึ้นตามมาด้วยนั้นอาจจะไม่ร้ายแรงในชั้นต้นแต่ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตเพราะโรคไข้เลือดออกอาการรุนแรงประมาณ 25,000 คนทุกปีในการทดลองวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งเรียกชื่อว่า TV003 กับอาสาสมัคร50คนเพื่อดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพของตัวยาผลที่ได้แสดงให้เห็นนะคะว่า TV003 ทำงานได้ผล 100% ค่ะ
To see that we got 100% protection against infection gives us great confidence moving forward that the vaccine
ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อแอนนาเดอร์บินหัวหน้าทีมวิจัยที่คณะสาธารณสุขศาสตร์บลูมเบิร์กมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์บอกว่าผลการทดลองทำให้มีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าวัคซีนนี้จะใช้ได้ผลที่จริงในขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ใช้อยู่แล้วนะคะชื่อเดงเวเซียซึ่งแม้จะช่วยเพิ่มแอนติบอดีสของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายคนที่ฉีดวัคซีนนี้ก็ยังล้มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้แต่ TV003 ป้องกันไข้เลือดออกได้ทุกระดับและฉีดครั้งเดียวก็ได้ผลไม่ต้องฉีดกันหลายครั้งเหมือนวัคซีนเดงเวเซียกำลังมีการทดลอง TV003 เป็นเวลา5ปีกับอาสาสมัคร 17,000 คนในประเทศบราซิลแต่นักวิจัยแอนนาเดอร์บินให้ความเห็นว่าน่าจะมีข้อมูลพอภายในปีค.ศ. 2018หรือประมาณ2ปีข้างหน้าที่จะขออนุญาตให้มีการผลิตวัคซีนนี้ออกมาให้ใช้ทั่วไปได้นะคะขณะเดียวกันคาดว่าจะมีการทดลองวัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งเกี่ยวโยงกับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี้ฟีเวอร์อย่างใกล้ชิดภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้ยุงก็เป็นพาหะให้กับเชื้อไวรัสซิก้าเช่นเดียวกันเชื้อไวรัสซิก้าเชื่อมโยงกับความบกพร่องในสมองของเด็กเกิดใหม่และกิเยนบาเรซินโดรมซึ่งเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของปลอกหุ้มของเส้นประสาทหลายเส้นอย่างเฉียบพลันพร้อมกันและอาจทำให้เป็นอัมพาตได้ค่ะ
Sort of like a cousin to dengue and what that means is that you know the recombinant DNA technology that the NIH
นักวิจัยแอนนาเดอร์บินอธิบายนะคะว่าเชื้อไวรัสซิก้ามีโครงสร้างเชื้อพันธุ์อย่างเดียวกับเชื้อไวรัสเดงกี้ซึ่งหมายความว่าเทคนิคการสร้าง DNA สายผสมที่ National Institute of Health หรือ NIH พัฒนาขึ้นมาใช้กับซิก้าก็จะใช้กับเดงกี้ได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ของ NIH เป็นผู้พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกขึ้นมาและได้รายงานไปแล้วในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะนักวิจัยแอนนาเดอร์บินกล่าวส่งท้ายว่าเป้าหมายในที่สุดคือเด็กทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก่อนที่จะติดเชื้อโรคนี้เป็นครั้งแรกส่วนวัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัสซิก้านั้นจะมุ่งเป้าไปที่สตรีในวัยที่มีครรภ์ได้เพื่อป้องกันผลกระทบของโรคต่อเด็กเกิดใหม่ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอุณหภูมิของมหาสมุทรนะครับฟังรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ Voice of America
ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวประมงอย่างนายคอร์บินแฮนสันและทีมลูกเรือขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ท้องทะเลไม่อบอ้อมอย่างที่เคยเป็นค่ะ
Squid's kind of our bread and butter. That's what a lot of us make our payments and survive on.
นายคอร์บินแฮนสันชาวประมงอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าปลาหมึกเป็นตัวสร้างรายได้หลักให้แก่ชาวประมงในย่านนี้พวกเขาต้องพึ่งพารายได้จากปลาหมึกเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะ แต่ว่านายแฮนสันจับปลาหมึกไม่ได้เลยมานานกว่า4เดือนแล้วนะคะ
It's extremely frustrating you know the it's demoralizing to go out and not be able to catch anything
เขากล่าวว่าสถานการณ์นี้สร้างความคับข้องใจแก่ชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะเขารู้สึกขาดกำลังใจทุกครั้งที่กลับบ้านมือเปล่าหลังจากออกทะเลเพื่อล่าปลาหมึกบรรดานักทะเลวิทยาต่างกล่าวนะคะว่าปลาหมึกและปลาทะเลชนิดอื่นๆได้อพยพไปทางเหนือเพราะกระแสน้ำเย็นกว่าในการประชุมที่ศูนย์อควาเรียมออฟเดอะแปซิฟิกใกล้กับนครลอสแองเจลิสเมื่อเร็วๆนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นผิดปกติเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ค่ะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เรียกว่า The Blob
During that say 30 year record this event the blob stands outfar beyond anything else we've seen in that 30 years.
คุณแอนดรูว์ เลซิงแห่ง NOAA Fisheries กล่าวว่าในบันทึกช่วง30ปีที่ผ่านมาปรากฏการณ์ The Blob ครั้งนี้รุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีต30ปีค่ะและในประเด็นความอุ่นโดยรวมทั้งหมดของน้ำทะเลก็ถือว่าน่าจะเป็นอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นที่สุดเท่าที่เคยประสบกันมาและยังเกิดขึ้นในบริเวณกว้างมากด้วยในระดับที่สูงที่สุดนะคะปรากฏการณ์ The Blob ครั้งนี้ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นกว่าระดับปกติถึง4องศาเซลเซียสค่ะในขณะที่ปรากฏการณ์ The Blob ทำให้น้ำทะเลชั้นบนจากผิวหน้าอุ่นขึ้นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า El Niño ก็ทำให้น้ำทะเลในระดับใต้ทะเลอุ่นขึ้นอีกด้วย
We're looking at a situation here we've had 2 years of the blob warming the water now we're going into El Niño warming the water so we'll really have about 3 yearsSolid of kind of these warm conditions that have been affecting fisheries.
คุณแอนดรูว์ เลซิงแห่ง NOAA Fisheries กล่าวว่าเกิดปรากฏการณ์ The Blob ที่ทำให้น้ำทะเลชั้นบนอุ่นขึ้นมานาน2ปีแล้วและตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงการเกิดปรากฏการณ์ El Niño ที่ทำให้น้ำใต้ทะเลอุ่นขึ้นด้วยรวมแล้วชาวประมงในแถบตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียจะประสบกับภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นนานรวม3ปีค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประมงบรรดานักอุตุนิยมวิทยากล่าวนะคะว่าแม้ว่าขณะนี้น้ำในทะเลในจุดต่างๆของมหาสมุทรแปซิฟิกจะยังอุ่นอยู่แต่คาดว่าจะเกิดภาวะน้ำเย็นตัวลงกว่าปกติในอนาคตอันใกล้ค่ะ
Those waters will cool through the summer and it looks right now a very distinct possibility that we could be in a La Nina situationNext winter and that's
คุณมาร์คแจ็คสันแห่ง National Weather Service กล่าวว่าน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกในจุดต่างๆจะเย็นตัวลงในช่วงฤดูร้อนค่ะและดูเหมือนว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงฤดูหนาวปีหน้าและนั่นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางจะเย็นตัวลงกว่าปกติค่ะน้ำทะเลที่เย็นตัวลงในอนาคตน่าจะเป็นข่าวดีแก่นายคอร์บินแฮนสันและลูกเรือประมงนะคะแต่ว่าในขณะนี้พวกเขายังขาดรายได้อยู่ค่ะ
There's hardly anything spent on new equipment, new gear. We're trying to get by and
นายแฮนสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาไม่มีเงินเหลือไปซื้ออุปกรณ์ประมงชิ้นใหม่ๆค่ะพวกเขาทำทุกทางให้ผ่านพ้นปีนี้ไปได้โดยพยายามไม่สร้างค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและพวกเขาต่างหวังนะคะว่าน้ำทะเลที่จะเย็นตัวลงในอนาคตอันใกล้จะเย็นพอที่จะช่วยให้ปลาหมึกกลับมาอย่างน่าน้ำในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้อีกครั้งในฤดูหนาวปีหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
แกรนด์ปรีโกสวิสโอเพ่นที่สวิตเซอร์แลนด์เช้ามืดวันที่17รอบ2น้องเมย์จะพบกับฮีปิงเจียวมือ25โลกจากจีนที่รอบแรกเอาชนะน้องแนทนิชออนจินดาพล2-1เกมชายเดี่ยวรอบ2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขชนะคู่จากอินโดนีเซียเข้าไป2-1เกมส่วนชายคู่เดชาพลกับกิตินุพงศ์เอาชนะคู่จากเยอรมนีไปได้เหมือนกันและผลการแข่งขันรอบ2เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณกลางดึกนะคะน้องเมย์ก็แพ้อย่างน่าเสียดายนะคะแพ้เดี๋ยวดูชื่อก่อนจีนก็ไม่ดังมากฮีปิงเจียวเหมย25โลกจากจีนแพ้ไปแล้วนะคะก็เห็นโพสต์ใน Facebook ว่าขอบคุณที่เชียร์จะสู้ต่อไปตามเชียร์ต่อนะคะแล้วก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าน้องเมย์ทำไมเหมือนหมดแรงเล่นไม่ค่อยดีเลยไม่แปลกใจที่แพ้อันนี้ก็ว่ากันแก้ปัญหากันไป เวลาหมดแล้วสำหรับข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ